Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies! Dievs ar tevi runā!
Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Studijā atkal ir Stella
un Anžela.
Kā turpināsim lasīt pravieša Ecehiela grāmatu, ko Dievs caur šiem tekstiem uz mums runā. Un šodien jau varēsim tikt līdz tai diezgan pazīstamajai runai tekstam par sauso kaulu ielajām, bet iepriekš, par ko runājām iepriekš, nedaudz pieskārāmies 36. nodaļas tēmai par Izraela šķīstīšanu un atjaunošanu. Redzējām tos divus pasludinājumus 35. un 36. nodaļā, ka viens ir pret, kas ir kā barga tiesa, bet par Izraela kalnāju tātad lēmums jau ir bijis tiesa notikusi un tā ir notikusi ar nolūku šos cilvēkus šķīstīt un atjaunot. Un jau iepriekšējā reizē minēju, ka šajā pravieša Ecehiela grāmatā ir jau ieslēpts pasludinājums par jaunās derības laiku, kaut gan te viņš nav tik ļoti tieši, bet tas teksts ir kopā ar vēl vienu citu tekstu no pravieša Jeremija grāmatas. Tad pravietis Jeremija jau paskaidro tuvāk, ko tad Ecehiels ir gribējis ar to visu pateikt. Tad šīs 36. nodaļas centrā, kuru mēs nedaudz skatījām pagājušā reizē, nonāk jau cilvēka sirds, gars. Un, ja mēs zinām jau jauno derību, tad saprotam, no sirds jau viss iziet. Un ko tad Ecehiels runā, kad viņam vārds ir blakus, vārds ir kopā ar viņu? 36.26 mēs varam lasīt, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Tad jūs dzīvosit tanī zemē, ko es devu jūsu tēviem, un jūs būsit mana tauta un es būšu jūsu Dievs. Šis izteikums ir svētajos rakstos labi pazīstamā derības formula – Dievs noslēdz derību ar savu tautu. Un ko tad mēs tur redzējām jau? Jauna sirds un jauns gars. Izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi. Ielikšu miesas sirdi. Mēs varam atcerēties, kā tad bija ar likumu iepriekš. Mozus nonesa to no Sināja kalna, un kur tad tas bija? Tas bija iekalts akmenī, lasāms, atgādināms, kā mazam bērnam tev būs un tev nebūs. Var teikt, pat bargas pavēles forma, un ja mēs lasīsim Tāru, 5 Mozus grāmatas, mēs atradīsim, jau sākot ar izceļošanas grāmatu, īpaši Levītu grāmatā, ka bez 10 baušļiem likums satur arī veselu rindu, biedinājumu un sodu aprakstu, kas cilvēkam notiek, ja viņš nedara. Cilvēciskā valodā mēs redzam Dieva pedagoģiju, ko tad, nu, pēc Eiropas cilvēku tiesībām laikam tā nedrīkst, bet agrāk jau, ja bērns dara nepareizi, ja viņš ir brīdināts, ka tas ir nepareizi un tomēr neklaus, nu, vecāki, devar žagar vai siksnu. Nu, jaunā, nākot jaunās derības laikam, un piecihēli jau mēs redzam, ka šī ļoti cietā likumu sēta, un tā siksnas pedagoģija vairs nebūs, ka cilvēks vēlēsies pats pildīt Dieva likumu, jo viņš to būs ieņēmis iekšā savā sirdī. Un pravietis Jeremija raksta par šo laiku. 31. Nodaļa un 31. pants, kā visi eksiģēti saka, tas ir jāzina nakts laikā, pieceļoties no gultas un pēkšņi, tā ir vienīgā vieta vecajā derībā, kuri minēta jaunā derība. Un ar praviešu Jeremijas muti Dievs mums saka, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izrēla namu un ar Jūdas namu. Un pie Ecehila tālāk jau 37. Nodaļā pēc aprakstu pa sausajiem kauliem mēs arī redzēsim, ka Dievs jau pasludina šo divu karalistu apvienošanos, kad naidīgas tautas kļūst par vienu. Un ko tālāk saka Jeremijs? Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana par tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraela namu pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu dievs, un tie būs mana tauta. Un tālāk ir 34. pants, tad nemācīs vai draugs draugu un brālis brāli sacīdams atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Tātad Jeremijs jau ir izvērsti paskaidrojis to, kas rakstīts ir Ecehiela tekstā.
Nu, arī varam lasīt Dievu vārdu pirmajam vēstuli korintiešiem. Vai jūs nezināt, ka netaisnē neiemantos Dieva valstību? Nemaldiniet sevi, nedz izvirtuļi, nedz elku kalpi, nedz laulības apgānītāji, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāji, nedz zagļi, nedz alkatīgie, nedz dzērāji, nedz rupību runātāji, nedz laupītāji Dievu valstību neiemantos. Daži ne jums tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā.
Paldies! Anžela šeit nolasīja tekstu, kas raksturo cilvēka sirds stāvokli, vai viņā mājo Dieva gars, vai kungs viņa ir nomazgājis, vai nē. Kaut gan te Pāvils par sirdi nekā nesaka, bet tam ir tieši sakars ar to, kas mājo cilvēka sirdī. Un tā kā jau Ecehiels šeit runā par to visu, mēs varam arī paskatīties, ko Mateja evaņģēlijā. Saka pats Jēzus, no kurienes tad nāk tas grēku katalogs, par kuru runā apustulis Pāvils. Mateja evaņģēlijas 15. nodaļa, 19. pants, sāksim jau pat no 18. saka, lūko. Bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku, jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšana nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Un tur Jēzus gan min, ka no mutes iziet, bet no mutes jau iziet un tas, kas ir sirdī. Un jāsaka, ka jebkurš grēks jau sākas ar domu, ko mēs izsakām valodiski, Un parasti grēku jau arī tie, kas ir šeit minēti pie apustuļa Pāvila, cilvēks jau viens to nedara. Ir jāuzrunā arī citi cilvēki, kas palīdzēs spēdiņās, ja to grēku izdarīt un tajā grēkā dzīvot. Bet, kā izejas punkts, tam visam ir sirds. Bet Ecehiels 36. nodaļā jau runā par jaunu garu un jaunu sirdi, tātad par to, kāds ir cilvēks, kurš ir kunga nomazgāts.
Un arī vēl varam izlasīt pirmajā vēstulē, Pētera pirmajā vēstulē, kad nu Kristus ar cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka. Un atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas.
Paldies! Un 36. nodaļas noslēgums jau runā par to, kāds tam visam ir rezultāts, ja cilvēks sirdī vienāk šī Dieva valstība. Ka tā ir arī visas radīšanas, radības atjaunošanās, tā kā jauna radība. 36. nodaļas beigās Ezehiela grāmatā mēs lasām, kā svētītās, un pat no 37. varam sākt, tā saka Dievs tas kungs. Arī to lūkšanu Izraēla namam es paklausīšu. Es vairošu viņu ļaužu daudzumu kā avju pulku. Kā svētītās upura avis pildīja svētnīcu un svētku dienās avis pildīja Jeruzalemi, tā pildīs cilvēku bērni, kā ganāmais pulks tukšās pilsētas un tie atzīst, ka es esmu kungs. Tas ir tāds jau nākotnes redzējums, ko pilnībā mēs varam skatīt Jāņa atklāsmes grāmatas beigās, kad ir Jeruzalemes apraksts, kura nokāpja no debesīm, kur daudzu tautu pulks staigā kunga gaismā. Tagad jau varam pievērsties 37. nodaļai. Nu tā, var teikt, raksturo situāciju, kāda ir pirms šīs atjaunošanas. Un te ir pat kunga roka nāca, bija uz, mācīm redzot, kā krieviski ir, kunga roka nāca par mani. Tur ir 37. nodaļa.
Balēnā mņa rukā gospada.
Nu, kā kal krieviski ir, citādi, un šķiet, ka atkal krievu valodā būs precīzāk. Jo, nu, kunga roka nāca par mani, nu, kur, kurienes viņa, no kaut kurienes nāca un gāja. Bet tur kunga roka ir uz praviešu. Teikt, tā ir kā gan brīdinoša, gan svētījoša roka. Roka ir uz Ezehiela un dod viņam spēku runāt šos vārdus, kas viņam būs jāsludina tālāk, un arī skatīt šo vīziju, jo viņš tiek garā aizvests.
Jā, un krieviski ir gāspoķi vībīl miņā duham.
Atkal ir drusciņ savādāk. Tas ir vēlreiz tas vārds?
Ir gāspoķi vībīl miņā duham.
Teikt, izveda garā. Te ir aizveda, tur izveda. Tātad izveda uz kādu citu vietu, uz ieleju, un kas ir pilna ar miroņu kauliem. Un kungs ļauj skatīt visu šo lielo pulku, jo redzam, ka pravietis Ezehiels garā tiek vadāts pa visu šo ļoti lielo lauku, un tie ir ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. Nu, aina ļoti nepievilcīga, izkaltuši miroņu kauli, tātad tur ir bijis kāds kaujas lauks, ir kāds nelaimes lielas, stihiskas notikums bijis, un šie kauli tur tā arī ir palikuši. Šie cilvēki nav apbedīti, neviens viņus nav cienīgi apbedījis, viņi tur ir gulējuši, un palikuši tikai kauli, sažuvuši kauli, tātad arī nu zvēri ir pastrādājuši un dabas stihijas, nekā tur nav. Bet ko mēs varam redzēt, ka tie kauli nekur nav tā. Arī apakšā nekāds kultūrslānis arī virs viņiem nav, viņi ir seni, bet tajā pašā laikā viņi guļ zemes virspusē, tādi, kādi nu ir. Un trešais pants ir tāds, ko Dievs arī dažkārt uzdot šodien katrā mums ļoti neiespējamās situācijās, kad ir jautājums, vai tas ir iespējams. Un Dievs provocē pravieti Cihēla cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi. Un tā arī šodien varam saprast, ka šis pats jautājums ir pārfrāzējams citādi. Padomju laikā varbūt cilvēkam Dievs uzdev jautājumu, vai šī var vairs sabrukt un varēs atkal brīvi sludināt Dievu vārdu? Šodien mēs varam saņemt sirdī jautājumu, vai paterniecībā iekritusi un rīībā prātu zaudējusi Eiropa atkal var atgriezties pie Dieva un pildīt viņa likumus? Jo visi dažkārt ļoti labi pēdušie cilvēki ar lielu bankas kontu un arī šis pārticīgās valstis, kurus tik mežonīgi apskaužam, ir tā pati sausā kaulu ielaja, pa kuru staigā Ecihils, un ir šis jautājums, vai tas var tapt dzīvs? Nu, loģiski domājot, ir entropijas likums, tas ir sabrucis beigts un pagalam, nekas dzīvs, tur diez vai būs. Pat laban skatoties uz to, kas notiek pasaulē, kādas ir klimata izmaiņas, kādi izskatās ūdeņi, kurus mēs dažkārt nevaram vairs iet peldēt, kaut vai palasot pieejamos datus, cik liels ir bruņošanās budžets varanajām lielvalstīm, cik liels ir iznīcinošu ieroču potenciāls, nu, pēc cilvēciskas loģikas beigts pagalam, un tas ir lielāka vai mazāka laika jautājums. Nu, tāda ir laicīga atbilde, un, nu, pēc cilvēka loģikas Ecihielam it kā vajadzēja atbildēt, un tas taču ir beigts pagalam, tur nav
tu
nekā.
Tu taču redzi.
Tu taču redzi, tas nav augšām ceļams. Bet pravietis Ecihiels ir tik ļoti saradojies un saplūdis ar kunga vārdu, jo katrā nodaļā mēs redzam, kunga vārds bija, kam ņebala slova, ja, nu, ka viņš atbild savādāk. Viņš saka, es atbildēju, kungs mans dievs, tu to zini. Ecihiels bezcerīgo situāciju nodot kunga rokās, un kā jaunā derībā mēs varam to pazīstamo izteicienu lasīt, uz kuru reizēm arī spūras gaisā, man arī starp citu, dievam visas lietas ir iespējams, un tad tas jautājums ir vai nav. Un kādos gadījumos? Pravietis, cim redzot, domā, ka ir iespējams, kaut pat, ja viņam ir kāds šaubas, viņš arī savas šaubas nodod Dieva rokās. Kā tad saprast to mīroņu kaulu ielē, kas tie tādi ir par kauliem un kas tā ir par nāvi? Var tur redzēt jau tālāk, ka būs trīs kārši augšām celšanās, ka tieši tā to var saprast. Bet caur ko tā notiek? Tā notiek caur kunga vārda sludināšanu. Jo 4. pantā kungs pavēl Ecihielam darīt tādu cilvēku prātam, šķiet galīgi nesaprotamu un neloģisku lietu. Sludini šiem kauliem un sakitiem, jūs, sakaltušie kauli, klausaities tā kunga vārdu. Jāsludina kauliem. jāsludina kaut kam, kas pēc dabas likumiem ir galīgi beigts un nav spējīgs kustēties, ne nu vēl augšām celties. Un tālāk Dievs dod apsolījumu par šiem kauliem, kāds būs sludināšanas rezultāts. Tā saka Dievs tas kungs šiem kauliem. Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Tur ir kaut kas jau no vecās derības atgādinājums par kaut ko, un Andžela kaut ko skatās krievu valodā.
Es varu izlasīt tradīšanas.
Jā, pilnīgi pareizi, jo kā tad tas cilvēks tapa dzīvu dvēseli?
Un kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Tas ir radīšanas grāmata otrā nodaļa.
Jā, tā ir otrā nodaļa, pilnīgi pareizi. Paldies, tā tad ir runa par jaunu radīšanu. Un tālāk ir jūs dabūsit dzīsles, miesu un ādu. Un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu. Tātad sestais pants, nu, gandrīz vai atkārtotos radīšanas grāmatas vārds, dzīvības garu, lai jūs to pat atkal dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tā dzīvība tiek dota kopā ar šo atziņu, ka kungs ir tas, kas ceļ augšā. Nu, un var saskatīt, kā jau minēju, tādu trīskāršu augšām celšanās. Mēs to varam saprast garīgā nozīmē, dvēseles augšām celšanās no grēka nāves uz svētu dzīvi, ko paveic Kristus vārds un viņa dāvātā dzīvība. Jēzus par Jēzu un viņa dāvāto dzīvību mēs Jāņa evaņģēlijā varam lasīt 5. nodaļā. 24, 25. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird. Tad atkal ir runa par vārda dzirdēšanu. Un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Un tā kā tālāk mēs redzēsim, kā tas notiek pēc Ezehiēla sludināšanas ar tiem kauliem. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un viņa ir jau klāt, ka mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tātad dzīvības vārds, kas dod dzīvības maizi, un Jēzus citā vietā arī saka, ka viņš pats ir dzīvības maize, un sestā nodaļā jau mēs varam lasīt arī pa daudz cilvēku paēdināšanu.
Un arī mēs varētu izlasīt Dievu vārdu par Lācara atdzivināšanu. Tad Jēzus vēl aizvien aizgrābts nāk uz kapu, tā bija ala, kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus sacīja, noceliet akmeni, Marta, mirušā māsa, viņam sacīja, kungs, viņš jau oš, jo ir jau 4. diena. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Tad tie nocēla akmeni, un Jēzus pacēlis acis augšum teica, Tevs, pateicos tev, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņa ticētu, ka tu mani esi sūtījis. To teicis, viņš varenā balsī sauca, Lācar nāc ārā, un mirušais iznāca, kājas un rokas tam bija saistītas saitēm, un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet.
Paldies! Un šeit mēs redzam, kā apraksts ir par fizisku uzmodināšanu. Tas notiek ar Jēzus vārdu. Jēzus pasaka, nāc ārā un nāc ārā no kapa, un Ezehiela grāmatā 37.12 mēs arī varam lasīt, lūk, ko tādēļ sludini un saki tiem, tā saka Dievs tas kungs, redzi, es atvēršu jūsu kapus un izvedīšu jūs, mana tauta, no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Izrēla zemē. Un iepriekš 11. pantā 37. nodaļā kungs arī pasaka, kas ir tie kauli, šie kauli ir viss Izrēla nams. Redz, tie saka, mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam beigti. Tad ir atziņa par to, ka tas Izrēla nams ir beigts, un jaunās darības kontekstā mēs to varam saprast, pat ar visu cilvēci, ar šo civilizāciju, pa kuru šķiet, ka tā jau ir beigta. Un pie Lācara mēs varam saprast divējādi, kā jau minēja, tā ir fiziskā miesas augšām celšanās, kas notiks arī laiku beigās, par ko vairāk varam lasīt atklāsmes grāmatā, ka jūra atdos savus mirušos, zeme atdos mirušos un visi tiks tiesāti pēc viņu darbiem, bet varam saprast arī kā cilvēka iziešanu no grēka stāvokļa, kas ir līdzīgs kapam, uz svētumu un svētu dzīvi, kad viņš ir dzirdējis kunga vārdu un kunga aicinājumu iznākt no šī mirušā stāvokļa. Vēl šo var saprast, kā baznīcas atdzimšana no cietoša stāvokļa, pat tāda stāvokļa, kas nav tālu no tās Babilonas apraksta Jāņa atklāsmes grāmatā uz atjaunošanos un svētuma stāvokli. Jo arī šobrīd mēs redzam, ka šķiet baznīca ir teikt katastrofiskā stāvoklī. Katru dienu ir informācija par vai nu finanšu skandāliem vai izmantošanas skandāliem. Ir milzīga pretestība arī pret pāvesta autoritāti, kas tad īsti tur notiek. Bet Ezehiela teksts tomēr paskaidro, kā arī no šāda grūta stāvokļa baznīcē ir izeja, un tā var celties augšā, pievēršoties kunga vārdam un tajā ieklausoties. Nu, un tas trešais ir moments tiešām augšām celšanās laiku beigākas, ko es jau minēju, kas vairāk ir aprakstīt Jāņa atklāsums grāmatā, kad mēs iemantosim šo apskaidroto miesu, kāda augšām celās arī pats Kristus. Bet nākamajā reizē jau mēs lasīsim tālāk, ko tad nozīmē tās divas vēzdas, un mēģināsim jau pievērsties nākamai nodaļai un saprast, kas tad ir tas goks, kas iebrūk Izraels zemē un kāds ir Dieva spriedums šiem iebrucējiem. Bet šodien mūsu laiks jau ir iztecējis, un es saku paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
un Anžela.
Izskanēja raidījums Celies! Dievs ar tevi runā!